радіото, по което говорите, вие.
Радио КД.
С мен, Илияна Бановска. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 15 март. Аз съм Милена Беновска. Голямата тема, която разискваме с всички събеседници в студиото, е: на 305-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 282-я ден от кабинета Орешарски, на 274-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, 267 дни след като КРИБ поиска оставката на правителството на БСП и ДПС и предсрочни избори, 124 дни след скандала с Христо Бисеров, 85 дни след предявяването на обвиненията срещу Бисеров и 38 дни след създаването в 42-то Народно събрание на комисия Бисеров, Боянските сараи, Бисер Петното, 117 дни след като ГЕРБ и БСП ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив и София, за и против, 120 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014, 22 дни след като 42-то Народно събрание прие избирателния кодекс и 12 дни след като отхвърли ветото на президента върху него, 31 дни след като съдът върна на прокуратурата делото за бюлетините в Костинброд и 22 дни след като съдът върна на прокуратурата делото на Цветанов за подслушване, 90 дни след като ГЕРБ поиска оставката на председателя на парламентарната група на Атака Сидоров като председател на комисията за конфликт на интереси и борба с корупцията и 32 дни след като Сидоров заяви, че май сам ще напусне поста заради неефективността на комисията и 3 дни след като главният прокурор Цацаров повдигна обвинение на Сидоров, 61 дни след като президента 2002-2012 и създател на АБВ Първанов обяви, че е против политиката на БСП ръководството и ще имат собствена евролиста, 44 дни след като президентът на ПЕС и лидер на БСП Станишев се обърна към Първанов с думите «Никой нищо не може да бъде над БСП и България» и 8 дни след като БСП отстрани Първанов, 35 дни след конгреса на БСП, 53 дни след поредният негативен доклад на Европейската комисия по мониторинга за правосъдие и вътрешен ред и 39 дни след доклада на Европейския съюз за корупцията, 45 дни след като президентът Плевнелиев предложи на Народното събрание произвеждане на национален референдум с 3 въпроса: подкрепите ли част от народните представители да се избират мажоритарно, подкрепите ли въвеждането на задължително гласуване за изборите националните референдуми, подкрепите ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите, 37 дни след като интелектуалци и общественици учредиха в парламента инициативен комитет за събиране на подписи в подкрепа на предложението на Плевнелиев и 5 дни след като те внесоха подписите в Народното събрание, 39 дни след като президентът Плевнелиев свика третото заседание на Консултативния съвет по национална сигурност с тема стратегическите приоритети на Република България в контекста на споразумението за партньорство с Европейската комисия за периода 2014-2020, 37 дни след като ГЕРБ поиска трети вот на недоверие на кабинета Орешарски за сигурността, 33 дни след проведения по инициатива на министър-председателя Орешарски национален форум правителство бизнес, 14 дни след конгреса на ПЕС, на който издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Мартин Шулц, 27 дни след конгреса на ГЕРБ, 8 дни след конгреса на Европейската народна партия, на когото издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, 71 дни преди изборите за Европейски парламент, 6 дни след путиновската по време траяне, но не и по съдържание, пресконференция «Открито управление» на премиера Орешарски, мандатоносителя Станишев и мандатокрепителя Местан, 2 дни след като Софийския апелативен съд пусна под домашен арест Октай Ени Мехмедов, 1 ден след като президентът Плевнелиев направи обращение към Народното събрание да обобщи резултатите от разговорите с парламентарните политически партии в рамките на традиционния месец на политическите консултации, 1 ден след като Плевнелиев обяви, че евроизборите ще са на 25 май, в деня на работния семинар «Реформи, развитие, растеж», организиран от БСП с участието на министър-председателя и част от правителството, 8 години след налагането на мониторинг на Европейската комисия върху правосъдието и вътрешния ред на България, 25 години след падането на Берлинската стена, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната или сик транзит глория мунди, така преминава световната слава? Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тази голяма тема се обръщам към следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е господин Томислав Дончев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, водач на листата за представители в Европейския парламент на ГЕРБ, в групата на Европейската народна партия, министър по управлението на средствата от Европейския съюз в правителството на Бойко Борисов. Добър ден, господин Дончев.
Здравейте.
Господин Дончев, в тая сложна координатна система вие сте и водач на листата на ГЕРБ за представители в Европейския парламент. Как си представяте, че ще протекат следващите дни, оставащи до 25 май, в битката за повече представители от различните партии?
В една нормална политическа среда това би трябвало да е време, което да се използва за състезание на сблъсък на идеи. Всеки от кандидатите, всяка от листите да се опита да сподели, да разкаже, да изтъкне качествата си и народът да има възможност да избере най-доброто. Но, съдейки от негорещата, нажежената обществена политическа среда, между прочим, доказателство за това е хронологията, която изчетвате или разказахте преди малко. Не очаквам да се случи нещо подобно. Между прочим, низът от събития, които разказахте, и точното им датиране до дни, провокира редица размисли. Между прочим, един от тях е, че низът от събития е толкова интензивен, че чак поставят и внимание възможност на поставят под въпрос възможността на общественото внимание да се съсредоточи върху тях. А и имайки предвид само това, което се случи преди по-малко от година, последните парламентарни избори, хайде да напомня за тях. Какви бяха последните парламентарни избори? Състояли се истински сблъсък на идеи? Състояли се това състезание, което дава възможност в политиката да излезе напред по-добри? Не се състоя, въпреки всичките ми опити, тук коментираме за себе си, защото имах активно участие в тях да комуникирам, да споря по отношение на тези на идеи. Последните парламентарни избори, особено към края си, много повече наподобяваха примерно жанър, свързан с борбата в КАО, отколкото интелектуално състезание. Как на фона на всичко това да очаквам да имаме нормална предизборна обстановка? За съжаление, и тези избори ще следват една подобна логика на по-скоро на обливането с помия, по-скоро на усилията да се убеди колко по-лош е опонента, отколкото да търсим състезанието на идеи. Какво би трябвало да бъде всеки избор?
Дайте да говорим конкретно. Вероятно днес следобед ще бъде обявено, че Сергей Станишев ще бъде водач на листата на БСП. И вие ще трябва да застанете срещу него. Между другото, тази седмица Бойко Борисов, лидерът на ГЕРБ, заяви, че сте един достоен опонент на лидера на партията на европейските социалисти и БСП. Как си представяте един дебат с Станишев?
Първо място тук няма изради, пък изтече предварителна информация. Очакванията са в тази посока. Лидера на БСП, господин Станишев, да е водач на листата. Преди да стигнем до дебат с господин Станишев, тук веднага се появяват няколко въпроса. На първ поглед странното решение. Лидера на партията да води именно европейската листа. Съвсем нормално и в реда на нещата е активно доминиращо участие в национални избори. Когато говорим за водене на европейската листа, интересните въпроси са, той в крайна сметка ще ходи ли в европейския парламент, ако ходи, какво се случва, това вид спасение, дългосрочна уютна командировка извън България ли е. А ако няма да ходи в Европейския парламент, имаме заявено още от самото начало една подмяна на вод. Може би на първо място трябва да се търсят отговори на тези въпроси. Колкото до дебата с господин Станишев, случило се в едни и други формати да спорим и да дебатираме с него. Колкото до мен, с удоволствие, стига да има смислен дебат, бих участвал.
Ами вие хубаво ще участвате, ама ако той бъде организиран по начина, по който примерно беше организирана тази седмичната огромна путиновска, наречам аз, пресконференция, открито управление, как ще се случи диалог?
Аз нямах възможност за зло или за
добро
да конституционна събитието последната седмица. Това между другото е интересен формат, който заслужава по-детайлен анализ, който със сигурност няма да имаме време да направим. От една страна имаме така смел опит за легитимация на властта в посока публичност. Вижте, ние си разговаряме открито с вас, което само по себе си е подозрително, щом след един такъв героичен напън трябва да се организира такова публично мероприятие, а това не е рутина. Само да обърнем внимание, дали не може основни политически лидери и министър-председател да превръщат общуването си с медиите в такова особено събитие. Това трябва да се случва, всеки ден.
Една забележка само позволете, понеже аз бях там и бях един от така активните участници. А тази пресконференция съдържаше нещо плашещо лично мен. На нас ни позволиха да зададем всичките си въпроси. До сега сякаш това не ни беше позволено. Само че трябва да ви кажа, че никой нищо не зададе. И никой нищо не отговори.
Не знам кое е по-плашещо от двете. Това, че никой не е успял да зададе въпроси или че не е получил отговор, лично ме притеснява повече първото. Но може да добавим и друг коментар. Откровената лъжа или лъжи, където някой се е похвалил с нещо, което не е негова заслуга. Стилистиката на терапевтична група за взаимопомощ, където хората взаимно се хвалят и се окуражават. Това сме огледали неведнъж. И разбира се, няма как да не се възхитя на софистикираната изкусна демагогия, която е написала последните опорни точки. Аз, примерно, се възхитих много на смесената претенция от една страна, че това правителство било отървало хората от страха и веднага връщането на контратезата, че страха не е изчезнал, защото те може ли да се върнат. Сега е интересна теза, но ако я сравним с примерно все още оградения с метални загръждения в парламент, звучи напълно комично.
Това признание на това правителство за собствената му нестабилност ли го разбирате по този начин?
Със сигурност не е планирано като нещо такова. Много усилия са вложени в режисирането на мероприятието. То трябва да демонстрира самочувствие, но и спрямо едни нормални обществени стандарти, по-скоро да претендира за нормалност, както казваше един политически лидер от реформаторския блок.
Да ви разпитам малко в конкретиката. Какво мислите за вашия бъдещ опонент в европейските дебати Станишев? Кои са силните и кои са слабите му страни, които едните трябва да преодолеете силните, а слабите да се възползвате от тях?
Едва ли най-интересно да правим такъв детайлен анализ, но любопитният въпрос тук, на който аз не мога да си отговоря, що за политическа тактика стои за номинирането на господин Станишев. От гледна точка на политическата прагматика, що за подкрепа той би мобилизирал. И както и разсъждавам, не виждам никакъв ресурс от подкрепа извън традиционното твърдо ядро на гласоподавателите на Българската социалистическа партия. В този смисъл отговорите са, че тук търсим някаква персонална геометрия на господин Станишев, не и обязателно привличането на допълнителна подкрепа. А след тези въпроси идват и други въпроси.
Но все пак вие имате важната задача, която вашият лидер Бойко Борисов произнесе от трибуната на Конгреса на Европейската народна партия в Давос, а именно той каза: бих 10 пъти Станишев, ще го бия 11. Вие сега сте натоварен с това да биете Станишев 11 път. Как?
Аз нямам съмнение в резултата.
Как?
Абсолютно никакво съмнение в резултата. Колкото до технологията, тези избори се предполага да се води европейски дебат. Аз вече споделих, че истински европейски дебат едва ли ще се проведе, въпреки че аз чувствам отлично подготвен да водя такъв дебат. Искаме или не искаме, голяма част от спора и диалога ще се върти около национални теми, включително и върху това, което се случва последната година в България. Тук всички аргументи, тук всички сложни въпроси, които по всяка вероятност няма да намерят отговор, са мои.
Кажете един сложен въпрос.
какво се случи преди една година на парламентарните избори?
Какво се случи?
Какво се случи преди парламентарните избори? Къде са всички предизборни обещания, по какъв начин те се материализират като изпълнение една година след това? И аз няма да питам за сложни неща, като 250 хиляди работни места, въпреки че, да кажем, мина една четвърт от мандата на кабинет и безработицата расте. Това по същество е важен въпрос. Мога да попитам как се изпълняват предизборните ангажименти, примерно свързани с реформа на данъчното законодателство и какво специално става с плоския данък, при условие, че потрошихме десетки часове да спорим дали той трябва да остане или трябва да бъде махнат. Какво се случва в момента? И изобщо всички въпроси свързани с цялата технология на подмяната. Простете, но в политиката, колкото е да е натоварена с мрачни асоциации и подозрения, все пак трябва да има някаква връзка между това, което говориш и това, което правиш. Тук сме свидетели на да говориш едно, и то влагайки всички усилия да убеждаваш, и след това да правиш нещо, ама съвсем друго. Освен това, какъв е политическият обществен фундамент на тази власт? Коя е ясната подкрепа, която стои зад нея? Това е нещо, което не може да съществува в материалния свят. Това е ГМО. Това е нов жанр в българската политика.
Кой е най-важният въпрос, който ще зададете на Станишев?
Много въпроси. Трудно ще ги сведа до...
кое е в гръбнака на вашата теза, че ГЕРБ и лично вие сте по-силни от БСП и от Станишев?
Най-важният въпрос, който може да бъде зададен на господин Станишев, е травмираният въпрос кой? Без обязателно да води към събитията, свързани с господин Пеевски. Той има много възможни други асоциации. Кой, например, носи отговорност за сегашното управление? Кой взема едно или друго решение?
Кой?
Други подасоциации.
Какъв е вашия отговор? Кой? Кой взема решение?
Съжаление, няма прост отговор. Голямото ми притеснение, бяха ли да се върнем към събитието от преди няколко дни, демонстриращо откритото управление, аз не мога да отговоря дори дали някой от двамата лидери и министър-председател, които са стояли на кръглата маса пред вас, са финалните фактори, които вземат решенията в държавата. Вие може да го гарантирате?
Не.
Съжаление, аз не мога.
Така, кой е Бойко Борисов в момента?
Това ли има нужда да изреждам всички...
Това ще бъде един от най-важните въпроси на тези избори, господин Дончев.
Биш министър-председател, лидер на опозицията. Председател на ГЕРБ.
С какво той превъзхожда Станишев? И с какво ГЕРБ превъзхожда БСП?
Господин Борисов с всичко, което е и с всичко, което е сторил. С всички заслуги, разбира се, и с всичко, което не е могъл да стори, имал, между прочим, доблестта да признае, че не е могъл да стори, включително и че е сбъркал. Това също дава сила, между прочим.
А кой е Лютви Местан и кое е ДПС? Това също ще бъде един важен въпрос за вашата битка.
Това е интересен въпрос, но ако се върнем към това, което говорихме само преди минута, най-съществените измерения на въпросът кой не са свързани с лицата, които може да видите на живо и да гледате по телевизия.
Така.
Това е отвъд зоната на здрача, може би в зоната на пълната тама. Ако въпросът е дали европейския вод би дал някаква допълнителна светлина по този въпрос, аз съм скептичен, но опит трябва да бъде направен.
Да, вие ще успеете ли да отговорите на въпроса кой седи там в това задкулисие и кой дърпа конците на тези хора, за които говорим, на тези партии, на тези процеси?
В подобна политическа установка, разбира се, основната отговорност този въпрос да бъде задаван е моя. Но наред с това, това е въпрос, който трябва да бъде задаван от всички и отговора да се търси от всички. Тук, виж, в един момент сме намерили отговор.
А кой е този, който напуска парламентарната група на ГЕРБ? Какъв какъв е профила на тези хора, които каскадно с извинения напускат и се говори, че ще има още такива?
Аз не бих слагал всички под общ знаменател.
Е, да, но действието е едно и също. Едните напускат парламента, другите напускат парламентарните групи, остават в парламента, но излизат от ГЕРБ. Това е общото помежду им.
Така, да, но колегата, чието напускане беше оповестено от вчера, неговия случай по никакъв начин не може да бъде сравняван с тези, които напуснаха парламентарната група и бяха останали.
Говорите за Доброслав Димитров.
Точно така, за колегата Димитров. Млад колега, който иска да се развива...
Не, да оставим на страна подробностите. Всеки има своето обяснение, версия, приемливи или не.
Подробностите често са от значение.
Хубаво, но все пак текат капки кръв за момента, да не станат потоци, от ГЕРБ изтичат в момента.
Реално чисто аритметическото намаляване на мощността на парламентарната група с тези депутати, които се отцепиха, така да кажем, имат някакво сложно битие в парламента, не е това големия проблем. Големия проблем би могло да бъде, ако се даде усещане за разпад. Каквато, между прочим, според мен е целта на цялото мероприятие, ако предположим с основание, че той има някакъв режисьор или диригент. Интересното е, че едно подобно усещане за разпад, ако някой успял да го внуши, няма каквато е във връзка с действителността. Аз обикалям и си говоря не само с хората, и с структурите, реално в тъканта на партията. Няма ни подобно усещане, ни подобна оплаха. Но е изключително важно да се внуши, че има разпад, има разложение, има деморализация. А всъщност няма.
И как ще оборите тая теза, че няма разпад? Вие го казвате, но докажете го.
Най-силният аргумент и най-силното доказателство ще бъде един отличен резултат на 25 май. По-голямо доказателство от това не може да бъде дадено. Както разбира се, и мобилизацията, която ще демонстрираме по време на кампанията.
Ама господин Дончев, това е хубаво, но нали си давате сметка, че се намирате в една доста замърсена среда? Вие сам поставихте въпроса какво се случи на предишните парламентарни избори. Ами нали се сеща, че сега за да се запази властта ще се случат още по-големи, да не казвам страшни неща?
Когато имаме токсична политическа среда, каквато е тази в момента, тя прониква на някъде, навсякъде, включително прониква и в организма на всеки, който е, който е потопен.
С какви средства вие ще се противопоставите? Ето, например, по новия изборен кодекс предстои избор на нови членове на ЦИК и много други пролуки има там, които ще дадат възможност на сега управляващите да се борят с всички явни и тайни средства да се задържат на власт. Тоест, ерго да спечелят повече гласове и да кажат да, ние сме онези, които трябва и да продължим да управляваме и вътре в България.
Много са рисковите, много са триковите, които могат да бъдат приложени. Аз тук не бих се концентрирал само върху институционалните такива. Напълно може да очакваме да се появи някаква афера от категорията на Костинброд и дори нещо много по-мащабно. Но това, което искам да кажа е, че по никакъв начин никой от нас не би си позволил да ползва сходен инструментариум. Аз боля себе си много повече за технократ все още и много по-малко за политик. Въпреки това ми се е налагало последните години много пъти да участвам в избори. Но големите уроки, които съм научил е, че резултат истински, траен, не балонен резултат, който върши работа само няколко месеца преди и след изборите, се постига, когато се води мислена и позитивна кампания. Дори да понасяш щети от ударите, които ти нанасят другите, ако искаш да имаш дълго присъствие. Ако не искаш само да пресветнеш, после да угаснеш, да бъдеш политическа еднодневка, стилът на кампанията трябва да бъде. Аз съм този, аз се боря за това, поемам тези ангажименти и следвам. Тоест, позитивна кампания, силна, негативна, без да се ползват елементи от забранения инструментариум, но само това е пътя към успеха.
Добре, вашата силна тема вероятно на тези избори ще бъде и управлението на средствата от Европейския съюз, какъвто и министър бяхте в правителството на Борисов и на ГЕРБ.
Няма как тази тема да ни влезе в ума.
Коя е Зинаида Златанова и какъв опонент би била тя?
Доколкото знам, тя няма да има възможност да ми бъде пряко опонент
пряко,
в,
да.
В тези избори.
Но какъв опонент с действията си до тук? Как оценявате нейните действия и като вице-премиер при това, и като отговаряща за европейските средства?
Аз рядко си позволявам емоционални или емоционално обагрени оценки, така че ще се опитам да направя съвсем кратък анализ по ограниченото, поради ограниченото ни време в прагматични категории. На първо място имаме крива кройка на портфелите в този кабинет. Съчетаването на ангажименти на министър на правосъдието и министър по управление на средства от Европейския съюз е лошо. Това не е само оценка, между прочим, в официална кореспонденция от Европейската комисия. И най-малкото, защото и двата ресора изискват един човек във всеки от ресорите да може да влага цялата си лична и политическа енергия. Двата са сложни, двата са травматични. Не е необходимо да обяснявам защо. Това е на първо място. Колкото до самия ресор европейски фондове, тук, въпреки че спорадично се полагат усилия в тази или онази посока, се усеща дефицит на ясна посока, в която се движат нещата, и дефицит на лидерство. Това не е само чиновническо упражнение, аз имам пред ползването на средствата от Европейския съюз, особено в такъв критичен момент, когато се подготвя и всъщност трябва да стартира колкото може по-скоро следващия програмен период, лидерството и яснотата за посоката, особено силата да провеждаш някои реформи, това са най-важните фактори, съжаление не ги наблюдаваме. В крайна сметка, всеки министър или вице-премьер има апарат от чиновници, в случая това са добре подготвени експерти, които искат, чакат конкретно политическо решение или конкретна посока, за да могат те да продължат с всички действия, които да претворят решението в реалност. В момента сме по-скоро в режим на изчакване. Куп важни въпроси, свързани с следващия програмен период, чакат отговор и не го получават.
Добре, благодаря много за този разговор и ще следим развитието на процесите, които са най-близки, сформирането на ЦИК, а по-нататък и началото на самата кампания. Желая ви успех!
Следим и ще участваме в процесите. Пожелавам ви хубав и успешен ден.
Благодаря много. Разговарахме с Томислав Дончев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, водач на листата за представители в Европейския парламент на ГЕРБ, в групата на Европейската народна партия, министър по управлението на средствата от Европейския съюз и правителството на Бойко Борисов.